Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Mani sauc Dace Krejere un Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca turpinu iepazīt Latvijā tapušus raidierakstus un arī iepazīties ar raidierakstu veidotājiem. Citreiz viņus pazīst tikai klausoties podkastus un manas sarunas kļūst par iespēju viņus satikt vaigā, bet ir arī raidierakstu veidotāji, kurus līdz šim esmu pazinusi, bet kādā citā savas dzīves kontekstā. Un tāds ir arī mans šīs dienas viesis, raidieraksta šķiltava veidotājs un arī vadītājs Pauls Rauceps.
Jūs klausāties Šķiltavu podkāstu jeb raidierakstu, kurā ir žurnālisti izgaismo nedēļas notikumus. Kultūra sasaista pagātni ar tagatni un tagatni ar nākotni. Un savulaik Latvijā dzejas dienas bija starp gada svarīgākajiem notikumiem, bet tagad tas norit samērā klusi, piesaistot tikai īstu dzejas mīļu uzmanību. Taču Šķiltavi ir arī ļoti kultūrāls raidījums, tāpēc nolēmām šonedēļ pievērsties dzejasdienām, jo sevišķi tāpēc, ka ir izdevniecība, izdod arī literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla Domuzīne, kur šogad iedibina jaunu tradīciju – ikgadējās Domuzīmes dzejas balvas pasniegšanu. Lai mums pastāstītu gan par balvu, gan plašāk par dzejasdienām, raidījumā šonedēļ esam aicinājuši piedalīties dzejnieku, dzejas kritiķu, publicistu un vēl arī Domuzīmes literatūras nodaļas redaktoru Jāni Vādoni. Sveiks, Jāni!
Jā, labdien! Sveiki!
Jāņa piedalīšanās raidījumā dos mums iespēju parunāt arī par kādu citu karstu strīdus izraisījušu kultūras parādību – Kristiāna Brekta sienas gleznojumu veltījumu Džemai Skulmei, kurā daži saskata pat sātanisma pazīmes. Par to būs, ko teikt gan manam kolēģim Aivaram Ozoliņam. Sveiks, Aivar!
Sveicināti sātaniskie pornografisti!
visi citi! Aivar sveicina arī visus citus, ne tikai sātaniskos pornografistus, kas mums klausās. Tos, nu, nezinu, neesmu nevien tāds saticis, varbūt arī tādi ir mūsu klausītāji lokā. Kurā gadījumā?
Kādi zemteksti?
Paulu Raucepu vienmēr esmu pazinusi kā žurnālistu, komentētāju, kas strādājas rakstošajos mēdījos savu laiku avīzē Diena, pēc tam žurnālā ir, un pašlaik žurnālā Pauls arī pilda galvenā redaktora pienākumus. Bet pirms skaidrojām to, kāpēc žurnālam nodar podkāsts, Paulam arī jautāju par viņa pirmo saskarsmi ar raidierakstiem.
Es teiktu tā, ka es pa viņiem biju diezgan daudz lasījis, jo parādījās viņi jau diezgan sen, kā mēs zinām, ja teiksim, tik līdz kā radās iespēja caur dažādām Apple un pēc tam arī citu tehnoloģijas kompāniju radītām viedierīcēm un vispār ierīcēm un iPodiem un tā tālāk, no turienes arī tas nosaukums, protams, klausīties kaut kādas ierakstus, tad cilvēks sapratā, varbūt mēs varam arī ne tikai mūziku, bet arī kaut kādas tur sarunas, tā kā tādu ierakstītu rādio, ko cilvēks var klausīties sev izdevīgā brīdī, bet, nu, tas bija jau pirms kādiem 20 gadiem, kad tā iespēja radās, bet, nu, tas īsti neguva, es sapratu, tādu lielu popularitāti, nu, es zināju, ka tāda lieta pastāv, kaut kā neiederējās manā dzīves ritmā, un tad, kā droši vien jūs esat runājuši noteikti šajā raidierakstā arī agrāk, Amerikā 2014. Gadā parādījās tāds podkasts raidieraksts seriāls, kur viena žurnāliste stāstīja, kā viņa izmeklē vienu sen notikušu noziegumu, kurā ir apsūdzēts un apcietināts viens jauns vīrietis, un viņa tagad mēģina saprast, vai viņš tiešām ir vainīgs vai ne. Nu, tas piesaistīja milzīgu uzmanību Amerikā. Par to ļoti daudz rakstīja un es teicu, paskaties, te ir beidzot kāds ir atradis veidu, kā šo formātu padarīt populāru un pievilcīgu. Bet tieši tas modelis, ko viņa bija iekopusi, nu, tas... Nu, viņš ir ļoti laiku un darbu un naudietilpīgs, un es sapratu, ka nu, īsti kaut ko tādu mēs droši vien šeit nevarētu taisīt, vienkārši bija interesanti zināt, ka kaut kas tāds pastāv. Nu, un tā es tā dzirdēju no draugiem ārzemēs, ka viņi klausās, dzirdēju arī, ka tā jaunāk cilvēki Latvijā aizvien vairāk sāk klausīties kaut kādus šādus ierakstus, dažkārt uz raidierakstu platformām, dažkārt vienkārši klausoties audio formātā YouTube, kaut kāds tur video, kas arī ir diezgan populārs veids, kā šos ierakstus klausīties. Nu, es tad konstatēju, ka tā lieta notiek. Ja. Bet īstenībā tā iedziļināties tajā visā es sāku tikai pirms kādiem 2-3 gadiem. Daļai tāpēc, ka mēs sākam paši domāt par iespēju to darīt un es gribēju saprast īsti, kā tas tiek veidots. Un otrs bija man piesaistīja arī, es vienkārši noklausījos raidierakstu sēriju par seriālu Černobiļa, kas daudz klausītāji noteikti to būs redzējuši. Un bija tāda raidieraksta sērija ar šī seriāla veidotāju, un man vienkārši bija interesanti noklausīties, kā viņš stāsta par to, kāpēc viņš izvēlējās šo, kā viņi to veidoja, un tā tālāk. Tā, tas, tās bija tās, nu, tādi divi tādi piesaistas punkti.
Un vai atceries arī to brīdi, kas nu, pašām lika izšķirties, jā, podcasts varētu būt interesants arī mums žurnāla veidotājiem, kā formāts, kurā stāstīt par savu veikumu?
Nu, jāsaka, ka mēs esam finansiāli stabili un vienmēr strādājam ar mazu peļņu, bet tomēr mums nav tādi baigie naudas resursi, lai varētu vienkārši eksperimentāli kaut ko taisīt, domādam, nu, varbūt tur kaut kas būs un nu te redzēs. Un līdz ar to, tāpēc, ka tas biznes modelis Latvijā vismaz raidierakstiem vēl nav īsti skaidrs, jo reklāmdevēji nav pieslēgušies tam, cik var spriest prasīt naudu par šādiem raidierakstiem, arī droši vien šobrīd vēl nebūtu īsti reāli. Mēs bijām nu, tādi ieinteresēti, bet piesardzīgi. Nu, vienkārši mums gadījās tā, ka pirms 2 gadiem bija iespēja piesaistīt nedaudz naudu no Grand TV, lai uzsāktu šo projektu, un tad, nu, tā, ka tas tā sēklas nauda bija iedot, tad vienkārši mēs redzējām, ka bija interesi, un mēs to varējām turpināt bez sevišķi lieliem izdevumiem, turklāt to var uzskatīt arī savā veidā, kā mūsu žurnāla, nu, tādu papildinājumu, kas iepazīstina žurnāla cilvēkiem, kas varbūt citos veidos, nu, varbūt nebūtu tik piesaistīt, bet nu, tādā veidā mēs varam jūs piesaistīt mūsu saturam. Tad mēs arī to esam darījuši, bet es saku, teiksim, ņemot vērā to, ka tas nav šobrīd veids, kā pelnīt naudu. Pretstatā Amerikai, kur ir daudz podcasteri, kur tiešām pelna naudu un daži pat ļoti lielu naudu. Jā, arī noteikti esat runājuši par slavenos Roganu, kas ir tur piesaistījis cik tur 100 miljonus no Spotify, lai savu podcastu tur izvietot, bet nu jā, Latvijā, diemžēl, tas tirgus šobrīd nav attīstījies līdz tam līmenim.
Bet saka, Pautu redz arī, ka tas kādā brīdī varētu būt iespēja, kā arī jums nu, pelnīt naudu.
Mēs tagad gandrīz 2 gadus veidojam Šķiltavu. Un pēdējā laikā man pienāk klāt diezgan daudz cilvēki, un demogrāfiskais profils ir diezgan skaidrs, nu, cilvēki 20-30 gados, ja, kas interesējās par to, kas notiek, bet, nu, viņu dzīves stilā ieradumos nav sēdēt un lasīt presi. Nu, diemžēl, man tas apbēdina, bet nu, tā tas vienkārši ir. Savukārt, mūsu tas ieraksts viņus ļoti interesē, un es dzirdu no daudziem cilvēkiem tā, ka es domāju, ka te ir, nu, es jūtu, ka ir kaut kāda iespēja to arī attīstīt, jo, teiksim, ir grupa, kurai interesē tas, par ko mēs runājam, ja, bet, nu, tas ir, un šis ir tas veids, kā viņi to var patērēt, tā, ka es ceru, ka nākotnē tas arī ies plašumā. Nu, man liekas, ka tas podcastu tā stiprā puse, teiksim, tas, kāpēc daudz cilvēku, kā mēs to sākumā uztvērām. Tagad es redzu, ka ir cilvēki, kas varbūt to klausās, kas to rakstu arī varbūt nekad neizlasīs, bet es sākumā minēju Černobiļu, ja es esmu citu podcastu, ko esmu klausījies, piemēram, The Daily New York Times, ja, teiksim, tā, tas interesantais ir, ka viņi runā ar cilvēkiem, kas ir pa kaut ko uzrakstījuši, kaut ko izpētījuši, un šajā formātā ir iespējams pirmkārt, personalizēt to stāstu, ja, tu dzirdi tā autora balsi, un otrs ir pastāstīt kaut kādas tādas, nu, varbūt sadzīvis, kas varbūt netik tādas detaļas, kas varbūt ir interesantas, bet nav tādas, kuras varētu iekļaut tajā rakstā pašā, kas dod kaut kādu plašāku kontekstu visam tam. Un mēs uzskatījām, ka, teiksim, šis būtu labs, nu, tāds rāmis arī mūsu tai sarunai, ka mēs tajā sarunā pastāstam drusciņu par to, kas ir bijis tajā rakstā, bet arī dodam šo personalizāciju tam, kas ir parādījies žurnālā, un, protams, arī parunājam arī par citām lietām. Ja, tā, tas bija, kā mēs konceptuāli piegājam šim jautājumam. Nevis, tas nav tāds nu, nedēļas svarīgāko notikumu apskats, lai gan, protams, ja kaut kas ļoti nodzīmīgs notiek tajā nedēļā, kas nav apskatīts žurnālā, mēs tam pievēršamies. Ja, tas arī nav vienkārši žurnāla pārstāsts. Mēs diskutējam par to, ko mēs esam uzrakstījuši, ja te cenšamies pastāstīt kaut kāds, es saku, šitāds interesants, varbūt sadzīviskas detaļas no rakstu tapšanas. Tā apmēram mēs uzskatām, to skatāmies.
Šodien lielā mērā podkasts Šķiltava skan pateicoties žurnāla ir abonementiem. Tie, kuri pašlaik pērk izdevniecības cits mēdīs žurnāls, ļauj preses nelasītājiem uzzināt, ko vairāk par žurnālistu veikumu. Ļoti gribas cerēt, ka jau pavisam drīz digitālais saturs par maksu būs tikpat ierasta lieta, kā kioskā nopirkt žurnālu.